Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Astăzi, în actualitate și la Radio Europa Liberă... Incapacitatea deputaților de a vota pentru începerea urmăririi penale a lui Adrian Năstase și Miron Mitrea. Freedom House despre România. Un interviu cu Doina Jelea, autoarea unui volum despre Monica Lovinescu. Și opiniile unui fost diplomat rus despre responsabilitatea Moscovei față de conflictele înghețate. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Votul Camerei Inferioare a Parlamentului de la București în privința cererilor de începere a urmăririi penale împotriva deputaților Adrian Năstase și Miron Mitrea a fost anulat din lipsă de cvorum. După anularea votului, Miron Mitrea a declarat că el ar fi dorit ca problema să fie rezolvată prin votul de astăzi, iar președintele Partidului Democrat Liberal Emil Boc a spus...
Din nou, Parlamentul, cu sprijinul celor 3-2-2, se transformă dintr-o instituție reprezentativă a statului român într-o casă de protejare a persoanelor certate cu legea penală.
A spus președintele PDL Emil Boc. Deputații au adoptat astăzi o propunere legislativă a Partidului Conservator de completare a legii 10, care prevede ca proprietarii imobililor naționalizate de comuniști și vândute de stat după 1995 să primească bani în locul retrocedării în natură. Legea votată astăzi mai prevede și despăgubirea acelor chiriași care au cumpărat imobilele în virtutea legii 112, dar cărora instanțele le-au anulat contractele de vânzare-cumpărare în favoarea proprietarilor. În acest din urmă caz, despăgubirile vor fi calculate la prețul actual al pieții, deși imobilele respective fuseseră cumpărate de chiriaș în perioada de după 1995 la prețuri modice. Și tot Camera Deputaților a decis cu 239 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri, ca Agenția Națională de Presă a României, Rompres, să revină la vechea denumire de dinainte de 1989, Ager Press. Repetatele încercări ale guvernului și ale unora din membrii Parlamentului de a-și subordona actul de justiție și de a opri anchetele anticorupție au fost o amenințare constantă la adresa independenței justiției în 2007, se spune în capitolul dedicat României din ediția din acest an a raportului Nations in Transit, întocmit de organizația Freedom House. Mai multe detalii în timpul emisiunii. La capitolul destinat Republicii Moldova din studiul Țări în Tranziție, organizația Freedom House notează, între altele, că actul de guvernare continuă să fie dominat de controlul strict al președintelui asupra Parlamentului, Guvernului și asupra justiției. Potrivit acelui studiu, în 2007, statele din Europa Centrală și de Est, împreună cu țările baltice, au făcut eforturi pentru continuarea procesului de reformă. Cu toate acestea, unele elite politice din noile state membre ale Uniunii Europene și-au urmărit mai mult propriile interese în defavoarea celor care servesc binului public, iar asta a dus la alienarea cetățenilor de rând. Există șanse reale ca Serbia să aibă un guvern pro-occidental după ce socialiștii au decis să se alăture alianței pro-europene din această țară, a declarat comisarul european pentru extindere Olli Rehn. Crearea statului palestinian este o prioritate pentru Franța, a spus președintele francez Nicolas Sarkozy. După convorbirile avute în Cisjordania cu președintele autorității palestiniene, Sarkozy a afirmat că Ierusalimul ar trebui împărțit între palestinieni și israelieni și s-a pronunțat pentru oprirea construcțiilor de așezări israeliene în Cisjordania.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mai mulți comentatori au intuit încă dimineața fuga de responsabilitate a unor deputați care au preferat să nu fie prezenți la votul ce ar fi urmat să decidă începerea urmăririi penale împotriva lui Adrian Năstase și Miron Mitrea. La vot au fost prezenți doar 208 dintre deputați, numărul necesar întrunirii celor două treimi cerute de lege fiind de 220. Gestul este mai mult ca probabil premeditat pentru a lăsa cel puțin un dubiu celor care monitorizează progresele făcute făcute de România în domeniul justiției. Nu se poate spune că s-a votat împotriva aducerii în instanța celor doi demnitari, dar absența cvorumului este un sindrom și nu departe de această realitate. În opinia liderului Partidului Democrat Liberal, Emil Boc,
cerem urgent reluarea votului în Camera Deputaților pentru ca justiția să meargă mai departe, pentru ca România să-și salveze prestigiul de stat de drept, pentru ca România să rămână în continuare rândul statelor democratice. Ar fi profund incorrect și moral și politic ca România să sufere vreodată vreo sancțiune din partea Comisiei Europene, cum ar fi cea de activarea clauzei de salvgardare pe justiție, datorită inconștienței celor 3-2-2.
A fost părerea lui Emil Boc. Cum se văd altfel lucrurile în urma acestei tergiversări vădite a votului? Dan Tăpălagă.
După votul din Camera Deputaților mai era o speranță ca votul să fie reluat, ceea ce însemna ca biroul permanent să includă astăzi sau mâine cel târziu cazurile Mitrea și Năstase pe ordinea de zi. Cu puțin timp în urmă însă, unul dintre secretarii biroului permanent tocmai a anunțat că nu s-a putut lua o decizie din cauza absenteismului din cadrul biroului permanent. Altfel spus, votul în cele două dosare va fi reluat într-o sesiune extraordinară sau la sesiunea din toamnă. Camera Deputaților mai are programate ședințe în plen miercuri după amiaza și joi dimineața, apoi urmează vacanța parlamentară. Cei doi, Mitrea și Năstase, câștigă timp, iar procurorii nu pot, în lipsa unor aprobări speciale din partea deputaților, să înceapă urmărirea penală împotriva celor doi. Public, Miron Mitrea a declarat că este nemulțumit și că ar fi dorit ca procurorii să-l ancheteze. În schimb, fostul premier Adrian Năstase le-a cerut deputaților să nu acorde avizul de urmărire penală, întrucât se consideră hărțuit politic de către procurorii DNA, care ar acționa la comanda lui Traian Băsescu. Astăzi au lipsit 11 voturi pentru ca deputații să pronunțe un verdict clar. Pentru ca decizia lor, fie pentru, fie împotriva urmăririi penale, să fie valabilă, era nevoie de așa numita majoritate calificată de 2/3, care în cifre înseamnă 219 voturi. Au fost doar 208 voturi, adică nu s-a întrunit numărul necesar unei decizii, deși presa a constatat că la începutul ședinței în sală erau suficienți deputați, aproape 250. Însă rezultatul părea cunoscut încă dinaintea votului, unii deputați fiind aproape convinși că nu va fi întrunit așa numitul cuvorum de ședință. Strategia absenteismului pare să fi revizuit și atitudinile politice. Liberalii au anunțat astăzi că votează pentru începerea urmăririi penale în ambele cazuri, deși în lorile anterioare de poziție s-au declarat, la rândul lor, convinși că dosarul Năstase ar fi politic. Lucian Bolcaș, liderul grupului PRM, a declarat că toți deputații partidului votează pentru începerea urmăririi penale în cazul lui Mitrea și împotrivă în cel al lui Năstase. PSD și UDMR nu și-au precizat poziția privind votul. Însă chiar dacă Adrian Năstase pare protejat de votul din Parlament, cel puțin până în toamnă, agențiile de știri anunță că DNA ar fi început urmărirea penală împotriva fostului premier într-un nou dosar, referitor la modul cum și-a finanțat campania electorală din 2004. În acest dosar, Adrian Năstase nu este cercetat în calitate de prim-ministru, ci de șef de partid, astfel că procurorii DNA nu au nevoie de aviz de la Parlament pentru ca să înceapă urmărirea penală. Altfel spus, Adrian Năstase ar putea să ajungă în fața instanței fără ca noul dosar să mai treacă prin Parlament, unde ancheta procurorilor riscă să fie blocată. Potrivit unor surse judiciare, Adrian Năstase este suspectat de procurorii anticorupție că, în campania pentru alegerile prezidențiale din 2004, ar fi beneficiat de materiale electorale în valoare de peste 10 miliarde de lei vechi. Problema ar fi că banii ar fi provenit din taxele percepute de Inspectoratul de Stat în construcții de la firme private, invitate să participe la simpozioane și seminarii sub genericul Trofeul Calității în Construcții. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm paradoxul îmbulzelii deputaților la votul în favoarea revenirii la vechiul nume Ager Press pentru agenția de presă oficială și la cel care a aprobat propunerea de lege ca imobilele naționalizate și vândute de stat să nu mai fie retrocedate în natură. Curat democrație!
Ascultați Radio Europa Liberă!
2007 a fost un an de instabilitate, cu o luptă nesănătoasă între Parlament, Guvern și Președinție, cu o societate civilă vulnerabilă, supusă unor presiuni ale oamenilor politici de a corupe sau intimida. Activitatea DNA-ului nu a făcut decât să expună slăbiciunea Guvernului Central și lipsa lui de voință în a continua eforturile anticorupție după plecarea ministrului Macovei. V-am citat numai câteva din constatările raportului anual al organizației Freedom House, Plus, dat astăzi publicității integral și care înrăutățește scorul României la capitolul Guvernare Națională Democratică. Traian Ungureanu a citit cu atenție capitolul despre România și cel despre Moldova și le analizează în continuare.
Raportul organizației Freedom House pe 2008 pune în lumină diferențe notabile între situația României și Moldovei. În primul rând, în ce privește gradul de control politic asupra instituțiilor publice. Însă diferențele măsoară de fapt o deosebire de stil, nu de conținut. Cu alte cuvinte, privite comparativ prin datele raportului Freedom House, România și Moldova repetă în termeni diferiți o situație politică similară. E vorba de subordonarea politică a justiției, a procesului electoral, a administrației publice și a presei. Rezumând, prin simplificare, dar exact, România e copia mai versată a Moldovei, iar Moldova e varianta brutală a sistemelor de control românești. Problema centrală e lipsa de independență a justiției. Acesta e și capitolul în care România oferă o imagine cu mult mai gravă decât Moldova. Astfel, dacă în Republica Moldova raportul găsește o situație practic staționară, cu o justiție subordonată strict, în România problema e tocmai războiul declarat, deschis și vizibil al puterii politice împotriva justiției. Cu alte cuvinte, Moldova e o cauză închisă sau nedeschisă. România e un caz revoltător de reacțiune și de acțiune a oligarhiei politice împotriva justiției. Cazul e cu atât mai grav cu cât are loc în interiorul Uniunii Europene și aici raportul pune întrebarea capitală. De ce ezită Comisia Europeană să recurgă la așa numita clauză de salvgardare, adică o sancțiune clară și majoră? A doua mare problemă comună și comparabilă e chestiunea fondurilor publice. În ambele state, guvernele folosesc fondurile publice, în primul rând bugetul, pentru a controla administrația locală. În ambele state, consiliile locale și primăriile partidului la putere primesc prioritar fonduri, în vreme ce restul administrației e sufocat și șantajat prin suprimarea fondurilor. Dar aici raporturile se inversează. România acționează tăcut și discret prin ordonanțe greu de observat, în vreme ce în Moldova președintele Voronin vorbește pe față de autoizolarea financiară a localităților conduse de opoziție. Presa e în ambele state atinsă de aceeași boală. În primul rând, televiziunea publică funcționează ca o instanță a puterii politice. În România, televiziunea e condusă scandalos de un fost lider PSD, în Moldova, Teleradio Moldova face pas cu pas treaba Partidului Comunist. Eliminarea emisiunilor televiziunii române e o dovadă grosolană în materie. În ambele țări, presa privată e concentrată în mâinile câtorva baroni media, de regulă magnați și apropiați ai puterii politice. Situația societății civile e, de asemenea, mai asemănătoare decât ar fi de crezut. Căci atât în România cât și în Moldova, inflația de ONG-uri vorbește în primul rând de parazitism financiar. Din miile de ONG-uri înregistrate, o enormă majoritate nu fac decât să vâneze fonduri sau să blocheze ONG-urile autentice. Procesul electoral are, de asemenea, note comune. El e influențat masiv de puterea agenților locali ai partidelor la putere. Modificarea sistemului electoral în România promite ce nu vrea și păstrează, de fapt, un grad enorm de incertitudine. De facto, reforma sistemului și introducerea principiului uninominal s-au soldat în România cu un eșec, orchestrat de o coaliție parlamentară puternică. În Moldova, evoluțiile electorale nici măcar n-au început. Singura mișcare e deplasarea masivă a electoratului, care se desparte de comuniști, dar această mișcare are dimensiune și efect numai la Chișinău. În concluzie, raportul Freedom House descrie o situație gravă și prea puțin dezbătută. România și Moldova sunt două state aproape convergente în ce privește mijloacele de blocare a democratizării prin instrumente de stat, iar acest proces acoperă unitar o zonă cheie de o parte și de alta a frontierei de est a Uniunii Europene. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Banca Mondială a dat și a publicității un document în care se constată lipsa de fiabilitate a României pe planul gestionării legislației și al combaterii corupției. Radu Stănescu cu detalii.
România are probleme în ceea ce privește supremația legii, controlul corupției și instabilitatea politică, însă mai bine în ceea ce privește calitatea reglementărilor. Reiese dintr-un studiu efectuat de Banca Mondială. Acesta, intitulat Indicator ai Guvernării la nivel global, evaluează 6 caracteristici ale guvernării, 212 țări între anii 1996 și 2007. Astfel, în ceea ce privește supremația legii, România este cel mai prost din toți indicatorii, plasându-se pe poziția 140 în cele 212 țări studiate. Estimarea s-a îmbunătățit față de nivelul din 2006, dar a înregistrat un declin în comparație cu indicele din 1996. Acest capitol, România este avansată de Bulgaria, India sau Chile, care se plasează pe o poziție mai favorabilă decât Rusia, Mexic sau Belarus. Pentru modul în care este gestionat și controlat fenomenul corupției, Banca Mondială a plasat România pe locul 136 la egalitate cu Lesotho și Trinidad Tobago. Valoarea acestui indice s-a înrăutățit față de 2006. Fenomenul corupției este controlat mai eficient în Chile, Ungaria sau Turcia, în timp ce Bulgaria sau China sunt subclasate de România la acest capitol. În ceea ce privește stabilitatea politică, România stă mai bine, înclasată pe poziția 104, la egalitate cu Rwanda. Acest indice a rezistat o îmbunătățire față de 2006, însă a scăzut considerabil, comparativ cu acum 11 ani. La acest capitol, România stă mai bine decât Republica Moldova, Rusia, Turcia sau Ucraina, însă se regăsește pe o poziție mai slabă decât Aruba, Botswana, Estonia sau Kazahstan. Sanitatea reglementărilor care vizează sectorul privat plasează România pe poziția 71, cea mai bună dintre toate categoriile, din totalul celor 212 state analizate, respectiv pe același palier cu Botswana, Africa de Sud și Vanuatu. Într-o clasificare realizată după acest criteriu, România a reușit să depășească unii din cei mai importanti exportatori de petrol și gaze naturale din lume, respectiv Rusia, Arabia Saudită și Azerbaijan, însă a fost depășită de Bulgaria, Guam sau Letonia. Și în sfârșit, alegerea și responsabilitatea au primit un indice care poziționează România pe treapta 82 a clasamentului la egalitate cu Croația. În funcție de acest indicator, România este devansată între altele de Andorra, Estonia, Ghana, Grenada sau Guam, dar se situează peste Rusia sau Turcia. Iar la capitolul de eficacitatea guvernamentală, România este la egalitate cu Guyana pe poziția 99. Studiul Băncii Mondiale reiese că guvernarea este mai eficace în state precum Bulgaria, Namibia, Panama, Antigua și Barbuda și Andorra, în timp ce România se situează mai bine la acest capitol decât, de exemplu, Brazilia. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și încheiem rubrica de actualitate românească, evocând încă o dată figura ziaristei militante care a fost Monica Lovinescu. Oana Serafim a stat de vorbă cu scriitoarea Doina Jela, autoarea unei cărți, 100 de zile cu Monica Lovinescu, apărută la editura Vremea și lansată la Bookfest. Cartea include un capitol de interviu realizată de Doina Jela după moartea lui Virgilie Runca într-un moment uman dificil pentru Monica Lovinescu, imobilizată la pat deja de 3 ani.
Încep cu prima propoziție. Public amintirile care urmează cu strângere de inimă. Îmi dau seama ce riscuri comportă gestul de a o transforma pe Monica Lovinescu dintr-un bun public, Monica noastră națională, într-un bun privat. Pentru cine ați scris cartea, Doina Jela?
Am scris cartea pentru public. Am scris cartea pentru marele public, pentru oamenii pe care îi veți găsi în al treilea sau în al patrulea capitol, cei care pe internet își spun unii altora, nu o statuie îi trebuie, nu un nume de stradă, un parc plin de flori în care să te așezi pe o bancă și să citești o carte de Monica Lovinescu. Pentru marele public am scris cartea, cel care nu se sperie de o etapă a vieții noastre care este inevitabilă și în fața căreia de obicei închidem cu un fel de pudoare prost înțeleasă ochii și ne ascundem bătrânii în spitale unde să nu-i vadă nimeni într-un moment în care ei au cea mai mare nevoie de afecțiunea și de căldura noastră.
Și totuși, dintre cei cărora le adresați cartea, precum cel din parcarea de la Ateneu, sunt oameni care știu foarte puține despre Monica Lovinescu. V-ați gândit cu ce gânduri termină această carte?
Nu pot să controlez gândurile oamenilor care citesc această carte, dar pot să vă spun că se împart în două categorii după semnalele pe care le am până acum. Sunt oameni credincioși pentru care pragul morții este un prag important și care mi-au trimis foarte bune semnale. Sunt oameni care țin la imaginea pe care o lăsăm pe acest pământ, care au înțeles mai puțin identic cu ce am vrut eu să transmit mesajul cărții mele. Acestea fiind spuse, mă întorc la omul din parcare, care este un om generic, pentru că mi l-ați propus, dar eu nu știu cum va citi acel om din parcare, pentru că nu-l cunosc. Dacă este un om credincios, cred că își va spune, iată, în pragul celei mai importante treceri a vieții noastre, care e trecerea spre dincolo, această femeie care pare să fi fost admirabilă în viața ei, a fost admirabilă și intactă și atunci și ea să aflu eu cum a fost când era în deplinătatea puterilor ei. Și se va duce la cele 6 jurnale ale Monicăi Lovinescu, la cele 2 cărți, la Apa Vavilonului, care reprezintă memoriile ei. Se va duce la Unde scurte, de la 1 și până la 7, care reprezintă selecție din articolele ei la Europa Liberă din 61-62, când a început să lucreze acolo, și până în 92, când nu a mai lucrat la Europa Liberă, și chiar mai încoace, din 95 până în 2000, când a avut rubrica Diagonale în România Literară.
Un singur lucru mi-agită spiritul de fiecare dată, spune Monica Lovinescu, într-una din discuțiile pe care le aveți și capitolul, aceste ultime interviuri lucide sunt extrem de frumoase și de atașante. Și spunea, situația asta în care ne aflăm acum este gândul unui om foarte conștient de situația în care este. Poate că de asta lectura devine atât de grea, de dură, pentru că știe tot ce se întâmplă în jurul ei.
Monica Lovinescu nu era un om care să închidă ochii la ce se întâmplă în jurul ei. A fost întotdeauna un om lucid, foarte lucid. Așa, când spuneți ultimele interviuri conștiente, am mai vrut să spun în cartea asta, să dovedesc în cartea asta, că ultimele discuții pe care le-am avut au fost în aceeași stare de luciditate, și lucidă a fost până în ultima clipă, și dacă această luciditate a fost din când în când întreruptă de momente de estompare a lucidității, să ne fie foarte clar că lucrurile astea nu sunt din vina noastră. Lucrurile astea vin de la Dumnezeu și vin de la viață, și nu avem de ce să culpabilizăm și să închidem pudic ochii în fața lor.
Și totuși.
Dacă vreți, sigur, puteți spune și totuși. Este o opinie și este o altă opinie.
Din toată cartea noastră apare și umorul, apare și joaca, apare și cruzimea, apare și frumusețea relației cu Virgil Ierunca. Secvența de spital, sosirea lui Virgil Ierunca la spital, e povestită atât de cald și este una din cele mai frumoase secvențe de dragoste, de poveste de dragoste pe care le-am citit.
Mă bucur să aud asta, pentru că povestea lor de dragoste, n-aș fi vrut să o pun sub semnul vreunui trandafir roz, povestea lor de dragoste a fost una extraordinară, dar n-aș fi vrut să trec peste momente care o făceau și verosimilă.
Aș vrea să încheiem discuția tot cu ceva ce îți spuneți de mai multe ori în carte. Trebuie să-mi bag bine în cap, toate acestea au fost ieri.
Nu mi-am băgat încă bine în cap. Monica Lovinescu a fost un om care, este o expresie a ei despre altcineva, este mică, dar umple locul, nu-i așa? Monica Lovinescu umplea locul, era o personalitate care îți umplea viața în clipa când erai în preajma ei și când nu erai în preajma ei, ci așteptai telefonul sau îi dădeai telefon.
Sau ascultai.
Sau ascultai. Nu știu asta. Eu știu că am avut privilegiul să fiu în preajma ei și să o ascult. Și în toate momentele vieții ei avea această extraordinară carismă. Când spun trebuie să-mi bag bine în cap că a fost ieri, am vrut să spun că trebuie să mă obișnuiesc cu golul ăsta și să-l umplu, dacă se poate, cu amintirea ei.
Scriitoarea Doina Jela în discuție cu Ana Serafim.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cum gândește Moscova politica externă în relație cu Georgia și Republica Moldova, mai exact cu enclavele din aceste state care s-au autoproclamat independente, a fost zilele trecute subiectul unui interviu publicat de cotidianul Nezavisimaia Gazeta cu analistul politic Mihail Demurin, un fost diplomat din cadrul Ministerului de Externe rus. În interviul amintit, preluat în limba engleză de publicația Transitions Online, în esență, fostul diplomat, aparținând unei tabere conservatoare, este de părere că Rusia ar avea o responsabilitate, citez, istorică față de provincii ca Republica Nistreană, Abhazia, Oseția de Sud și Nagorno-Karabah. Alexandru Eftode.
Întrebat de Nezavisimaia Gazeta ce crede despre politica Kremlinului față de republicile nerecunoscute, fostul diplomat rus spune că Rusia abordează greșit problema acestor republici. Rusia trebuie să dea dovadă de reținere în tot ceea ce ține de conjunctura situației externe actuale, spune Mihail Demurin, însă în chestiuni care influențează direct refacerea ei ca o mare națiune și unul din polurile culturale și istorice ale lumii moderne, Rusia trebuie să-și apere activ poziția. Revendicarea independenței de către Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh, în contextul proclamării independenței Kosovo, este exact cazul în care Rusia trebuie să aibă o asemenea abordare, crede Demurin. El explică în interviu că Rusia ar fi renunțat la un rol legitim de a apăra aceste teritorii în fața noilor state apărute după destrămarea URSS, dar ele, cum au fost, așa au și rămas în responsabilitatea istorică a Rusiei. Rusia trebuie să-și formuleze politica anume de pe aceste poziții, crede fostul diplomat Mihail Demurin. El deplânge faptul că țara sa a ajutat prea puțin până acum republicile nerecunoscute, dar spune că ele rămân atașate de Rusia, în ciuda pragmatismului prin care s-a caracterizat politica rusă. Dacă le-a rugat sau nu cineva să fie avanposturi rusești, eu nu aș aborda problema în felul acesta, spune Demurin. Reprezentanții acestor teritorii, crede el, ar acționa nu din interes pragmatic, ci din cauza faptului că se identifică cu Rusia. Nu cu o Rusie de azi, ci cu o Rusie în sens istoric. Anume în acest fapt, fostul diplomat rus vede cheia reușitei acestor republici să existe de facto mai mult de 15 ani și să-și consolideze suveranitatea, chiar dacă rămân nerecunoscute. Spre deosebire de Kosovo, adaugă Mihail Demurin, republicile nerecunoscute din fostul spațiu sovietic au demonstrat deja că sunt viabile, chiar și fără un ajutor masiv din afară. Răspunzând unei întrebări a ziarului Nezavisimaia Gazeta, fostul diplomat rus a criticat încercările Moscovei să ajungă la o înțelegere cu Chișinăul pentru rezolvarea problemei transnistrene, trecându-se peste părerea administrației de la Tiraspol. Aflat recent la Tiraspol, Alexei Astrovski, președintele Comitetului pentru Afacerile CSI al Dumei de Stat de la Moscova, a spus că aspirațiile de independență ale transnistrenilor nu duc nicăieri, iar Rusia nu se vede în rolul de garant al acestei independențe, pentru că sprijină integritatea teritorială a țărilor oriunde în lume.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În timp ce președintele Franței Nicolas Sarkozy a efectuat o vizită mai mult decât protocolară în Israel, întâlnindu-se astăzi și cu președintele autorității palestiniene, la Berlin s-a deschis o conferință internațională la nivel înalt pe tema securității în Orientul Apropiat. William Totok a urmărit declarațiile zilei și anunțul că Germania va pune la dispoziție 15 milioane de euro pentru proiecte concrete în domeniul justiției și instruirii forțelor de poliție palestiniene.
Vrem să ajutăm la formarea unei poliții civile. Vrem să sprijinim construirea instituțiilor de drept ale statului, dar nu cu declarații politice, ci cu proiecte eficiente și concrete, care să difere de simplele declarații și conferințe.
Concrete aufbauhilfe für palestinensische staatliche strukturen.
Aceasta a fost ideea principală exprimată de ministrul federal de externe Frank-Walter Steinmeier într-o cuvântare ținută astăzi la Berlin, unde se desfășoară o conferință internațională dedicată problemelor de securitate din Orientul Apropiat. Tot Steinmeier a anunțat în fața reprezentanților celor peste 40 de țări participante la conferință că Germania va sprijini ținuturile palestiniene cu 15 milioane de euro pentru a crea structuri stabile în domeniul justiției și poliției. Ele vor constitui o premisă pentru pacificarea regiunii și vor permite existența unui stat palestinian alături de cel israelian. În centrul dezbaterilor, la care participă și premierul palestinian Salem Fayyad, ministrul de externe israelian Tzipi Livni și secretarul de stat american Condoleezza Rice, se află edificarea unui sistem juridic și de securitate eficient în viitorul stat palestinian. Șeful diplomației germane Frank-Walter Steinmeier, care este inițiatorul conferinței, este de părere că soluția creierii a două state poate fi transpusă în viață. O părere similară a exprimat și șefa guvernului federal Angela Merkel, care s-a adresat și ea delegațiilor prezenți la Berlin. În concordanță cu ministrul de externe, Merkel a susținut că doar un sistem juridic funcțional constituie o premisă reală pentru soluția existenței a două state pe care Germania o sprijină cu toată energia. Șefa executivului a salutat în mod special prezența delegațiilor din lumea arabă, calificând-o drept un semnal important pentru accelerarea procesului de pacificare. Tot Merkel a lansat un apel insistent către toate părțile implicate de a pune capăt violențelor. Ministrul israelian de externe Livni a subliniat la Berlin că între cele două părți continuă să existe neîncredere. Tot ea a precizat cu regret că retragerea Israelului din fâșia Gaza a fost însoțită de noi acțiuni teroriste, concluzionând că un viitor stat palestinian va trebui să fie un partener de încredere al Israelului. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Iar noi vă dorim o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.